ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи стане литовський газовий прецедент додатковим козирем України у переговорах із Росією?
Рішення цього арбітражу додасть додаткових аргументів України як в переговорах, так і в подальшому виконанню зобов'язань як члена Європейського енергетичного співтовариства.
У Суходільську усе чекають на воду від уряду.
Новый водовод нам не сделали. Было выделено Кабмином 15 миллионов, но они пришли очень поздно, пока был проведен тендер. Они просто-напросто не были освоены.
Влада Слов'янська переконує, що збагачений міжнародним досвідом син Миколи Азарова гідно представлятиме городян у Верховній Раді.
Он є громадянином України і, посмотрів на життя в мірі, буде такі ж внедряти стандарти, в тому числі і у нас.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Партії, які соціологи називають серед фаворитів парламентської виборчої кампанії, завершили висунення кандидатів в одномандатних і загальнонаціональному багатомандатному округах. 1 серпня відбулися з'їзди Всеукраїнського об'єднання «Свобода» партій «УДАР» та «Україна вперед». У першій п'ятірці списку «Свободи» на вибори до парламенту опинилися Олег Тягнибок, Богдан Бенюк, Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко та Олександр Шевченко. Очолює список «УДАРу» Віталій Кличко, під другим номером письменниця Марія Матіос. Третій – колишній голова політради нашої України Валентин Наливайченко, четвертою – одна з лідерів податкового майдану Оксана Продан, п'ятим – заступник Кличка у партії Віталій Кобильчук. До першої п'ятірки списку «Україна вперед» увійшли голова партії Наталія Королевська, футболіст Андрій Шевченко, актор Остап Ступка, екс-міністр Ілля Ємець, ректор Київського національного лінгвістичного університету Роман Васько. У перші два дні кампанії оприлюднили імена своїх кандидатів партія регіонів, об'єднана опозиція «Батьківщина», КПУ, Народна партія Литвина та Наша Україна. Військово-транспортний літак Збройних сил України доставив в Україну з Сирії 177 українців та 15 громадян Польщі. Про це повідомляють українські дипломати. Людей евакуювали з Алеппо, де тривають бойові дії, а також столиці Сирії Дамаска. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху вважає, що заяви Сполучених Штатів про підтримку Ізраїлю і готовність розглянути питання про воєнні удари не допомагають у посиленні тиску на Іран. За словами Нетаньяху, Тегеран, як і раніше, розвиває ядерну програму з воєнною метою. Виступаючи в Єрусалимі на спільній прес-конференції з міністром оборони США Леоном Панеттою, ізраїльський прем'єр не погодився з думкою керівника Пентагона про необхідність надання додаткового часу для дипломатичних зусиль. Україна перебуває на 13-му місці в неофіційному медальному заліку Лондонської Олімпіади. За підсумками 5 днів змагань в активі українських атлетів – 2 золотих і 4 бронзових медалі. Очолює медальний залік Лондона – Китай.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль.
Рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського «Газпрому» до Литви щодо відшкодування збитків, зіграє на руку Києва під час газових переговорів з Москвою. Так вважають представники української влади. На думку ж декого з експертів, незважаючи на рішення суду, російська сторона не змінить газової політики стосовно України. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Рішення про поділ активів компанії «Литевус Дуйос» на три складові – транспортування газу, газорозподіл та продаж палива – уряд Литви ухвалив минулого року. Вільню зробив це на виконання норм третього енергетичного пакету ЄС. Проти цього неодноразово виступав «Газпром», якому належить більше 37% компанії. У результаті російський монополіст звернувся до Стокгольмського арбітражу з позовом проти литовського уряду. Утім, суд відхилив вимоги «Газпрому» про відшкодування збитків, а також до дозволив литовському уряду розділити активи газової компанії. Таке рішення Стокгольмського арбітражу створює відповідний прецедент і посилює позицію України у газових переговорах з Росією, впевнений народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Рішення того ж арбітражу додасть додаткових аргументів України як в переговорах, так і в подальшому виконанню зобов'язань як члена Європейського енергетичного співтовариства. Я впевнений, що Російська Федерація врахує це рішення, щоб формувати умови постачання, які повинні бути мінімізовані по ризикам з точки зору порушення Європейської енергетичної хартії.
Специфіка українсько-російських газових відносин дуже відрізняється від специфіки російсько-литовських, наголошує експерт з енергетичних питань Олександр Омельченко. Зважаючи на це, він сумнівається, що рішення Стокгольмського арбітражу, ухвалене на користь Литви, якимось чином вплине на українсько-російський переговорний процес.
Українській владі не варто розраховувати, що вона може збалансувати якимось чином інтереси з російською стороною в енергетичній сфері без того, щоб звернутися до Стокгольмського арбітражу.
На початку вересня минулого року президент Віктор Янукович заявляв, що Україна фактично оформила матеріали для подачі у міжнародний арбітраж для вирішення з Росією питання щодо умов постачання газу. А уже наприкінці жовтня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко повідомляв, що Київ більше не планує оскаржувати в міжнародних судах газові угоди з Росією і буде змінювати їх шляхом переговорів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У місті Суходільську на Луганщині ніяк не можуть налагодити нормальне водопостачання. Рік тому місто відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров і пообіцяв мешканцям вирішити цю проблему. Однак і досі чимало городян отримують воду лише кілька годин на добу. З ними спілкувався наш кореспондент на Луганщині Андрій Кузнецов.
Мешканець Суходільська Анатолій змушений купувати воду в магазині, адже у крані вона не завжди буває. До того ж, водопровідну воду чоловік пити не наважується. Ще пам'ятає 2003 рік, коли через забруднення води Суходільськ охопила епідемія гепатиту.
Як вона була проблема, як жовтуха, ще дітвора тут боліли, так вона і буде.
Знає про проблему і Микола Азаров. Рік тому, після вибуху на шахті Суходільська Східна, прем'єр приїздив у місто і серед іншого тоді обіцяв суходільцям воду.
Ми всі пам'ятаємо епідемію гепатиту, яка була в цьому місці. І протягом року вирішимо проблему із забезпеченням якісною водою мешканців міста Суходільська.
Нинішній водогін не дає потрібного тиску. Особливо це відчутно у літній період, коли воду використовують у приватному секторі для поливу городів. Через це страждає інша частина міста, де розташовані багатоповерхівки. Як пояснили у мерії Суходільська, кошти на новий водогін Київ дійсно виділяв, але процес цей розтягнувся, тому освоїти гроші не встигли.
Новий водовод нам не зробили. Було виділено Кабміном 15 мільйонів, але вони прийшли дуже пізно, поки був проведений тендер. Вони просто-напросто не були освоєні.
Розповіла Радіо Свобода мер Суходільська Тетяна Шевченко. Зараз у міста грошей немає. Тим часом у сусідньому Краснодоні, якому Суходільськ підпорядковується адміністративно, триває підготовка до відзначення 70-річчя Молодої гвардії. Лише на реконструкцію музею Молодої гвардії з держбюджету виділили 40 мільйонів гривень. У Суходільську ж звикли до проблем з водою, до нестачі роботи, до покинутих квартир у будинках. Також звикли вірити політикам. Один із потенційних кандидатів народні депутати нещодавно роздавав виборцям по 50 гривень. Мешканка Суходільська Ніна Андріївна зізналася, проголосує за нього, бо взяла ці гроші. А ще каже, він про воду щось там згадував. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганщини.
Кандидата в народні депутати від Слов'янська, що в Донецькій області сина прем'єр-міністра Олексія Азарова, висунули за мажоритаркою рішенням із Києва. Про це розповіли Радіо Свобода місцеві чиновники. Їх не бентежить те, що Азаров молодший мешкав у цьому місті менше, ніж за кордоном. Чи багато людей у Слов'янську знає кандидата, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поваляєва.
Місцеві регіонали, хоч і опосередковано, але визнають, що рішення висунути Олексія Азарова ухвалювали на горі у Києві. Він не є місцевим висуванцем. Про це розповів Радіо Свобода секретар Слов'янської міської ради Олександр Самсонов.
У нас пропонували різні кандидатури, але це не наше рішення. Воно належить лише з'їзду партії, партійної організації. У мене немає фактів, що він мешкав за кордоном. Була зустріч із партійним активом, і Олексій Миколаєвич розповів, що він там працював.
Раніше інтернет-видання «Українська правда» стверджувало, що Азаров-молодший нібито має дозвіл на проживання в Австрії. Сам Азаров-молодший на зустрічі із мешканцями Слов'янська ці дані не підтвердив. Він запевнив, що постійно мешкає у Києві. Голова Донецької облради Андрій Федорук вважає, що перебування кандидата у депутати за кордоном збагатило його досвідом, корисним і для такого міста, як Слов'янськ.
Він є гражданином України, і посмотрів на жизнь в мире, будет такие же внедрять стандарты, в том числе и у нас.
Тим часом більшість опитаних Радіо Свобода людей на вулицях Слов'янська нічого не чула про Олексія Азарова. Та й сам син прем'єра не заперечує, що приїхав до регіону минулого тижня вперше за тривалий час. Голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко зазначив Радіо Свобода, що висування і узгодження кандидатур партії здійснювали непрозоро.
По суті, люди просто не впливали, партійці не впливали на визначення тих кандидатур, які будуть балотуватись в мажоритарних округах від і партії регіонів, від інших політичних сил.
Сергій Ткаченко вважає, що регіонали ставлять на перемогу Олексія Азарова, бо розраховують на використання адмінресурсу. Місцева телевізійна компанія показала сюжет, в якому йдеться про допомогу з боку громадської організації цього мажоритарника «Наш регіон», пологовому будинку та тролейбусному депо. Однак, за словами журналістки, на це вже виділили гроші з державного бюджету. І сам Олексій Азаров зізнався.
Це государственный бюджет, это работа города, работа, наша работа, это всех работа.
В окрузі номер 47, де є кандидатом Азаров-молодший, від опозиції йому опонуватимуть, зокрема, журналіст Олег Зонтов і голова Краматорської районної організації воїнів-афганців Вадим Бондарєв. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, зі Слов'янська.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Сполучені Штати наклали санкції на китайські та іракські банки, що співпрацюють з Іраном.
Також Захід намагається переконати інших важливих торговельних партнерів Ірану на Сході, щоб вони вплинули на Тегеран.
Очікуване-неочікуване чемпіонство українських веслувальниць на Олімпіаді у Лондоні.
Це належить до четвірки найтяжчих видів спорту. І треба дуже плідно тренуватись, і не один раз на день.
І про що пише свіжа українська преса?
Працевлаштування найближчим часом може стати для українців проблематичним. Ухвалений парламентом закон забороняє агентам брати у людей гроші за свої послуги.
Про це та інше далі у програмі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Этот процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
Так, перша номінація. Перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Сполучені Штати наклали санкції на китайські та іракські банки, які, на думку Білого Дому, допомагають владі Ірану обходити міжнародні санкції. За словами представників американської адміністрації, остання хвиля санкцій відкриває фінансові інституції, які допомагають відчайдушним спробам іранського режиму дістатися до світових фінансових ринків, щоб здобути ядерну зброю. Докладніше про це наша колега Марія Щур.
Під дію американських обмежень потрапили китайський банк Кунлун та іракський ісламський банк Елаф, який Вашингтон підозрює у співпраці із Тегераном. Про це повідомив Девід Коуен, заступник міністра фінансів США, який відповідає за фінансову розвідку і боротьбу проти фінансування тероризму. Ми сподіваємося, що сьогоднішні дії матимуть охолоджуючий ефект на спроможність обох банків проводити операції по світу, бо світові банки будуть знати, що ці два банки свідомо співпрацювали із певними іранськими банками, заявив заступник міністра. Він додав, що санкції проти іракського та китайського банку можуть послужити попередженням для інших банків у всьому світі, щоб вони не мали справу із іранським режимом. Також Девід Коуен повідомив, що Сполучені Штати поширюють санкції на закупівлю продукції іранської нафтової промисловості. Заборону на закупівлю нафти підтримали і європейські країни. Також Захід намагається переконати інших важливих торговельних партнерів Ірану на Сході, щоб вони вплинули на Тегеран. У Вашингтоні говорять, що санкції вже досягли певного ефекту, зокрема зменшився курс національної валюти. За нашими підрахунками, ріал втратив 38% вартості протягом цього року, тобто з того часу, коли ми вирішили посилити санкції, сказав Бен Родес, заступник радника із національної безпеки з питань стратегічної комунікації. В Ірані дії американської адміністрації називають сміховинними. Президент країни Махмуд Ахмадінеджад заявив, що Іран як розробляв, так і розробляє лише використання мирного атому. Марія Щур, Радіо Свобода.
І до інших тем. Україна здобула другу золоту медаль на 30-х літніх Олімпійських іграх у Лондоні. Яна Дементьєва, Наталія Довгодько, Анастасія Кожевникова та Катерина Тарасенко уперше в історії українського академічного веслування завоювали золото. Місцева влада Дніпропетровщини обіцяє чемпіонкам квартири, чому дівчата раді, адже деякі з них живуть у гуртожитку. Водночас тренери четвірки веслувальниць сподіваються, що ця олімпійська нагорода для них не остання, адже спортсменки перебувають у хорошій фізичній формі. Із подробицями наша колега Софія Середа.
Дніпропетровчанці Анастасії Коженковій академічна гребля подарувала не лише олімпійське золото, але й квартиру. Цьому дуже радий її чоловік і особистий тренер Олексій Кириченко, адже наразі молода сім'я живе у гуртожитку. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода. За словами Олексія, у спортивній кар'єрі Анастасії велику роль відіграв випадок.
Тодішній головний тренер юнацької збірної України їхав зі змагань. Побачив високу дівчинку і запитав, чи можна поговорити з твоєю мамою. Він знайшов речні слова, щоб вмовити. І вже в такому віці Настя показала себе чемпіонкою. Був уступний іспит, і вона приїхала 500 метрів, так що і донині це рекорд, який ніхто в такому віці не може побити.
Не один рік золотих чемпіонок збірної України знає і колишній веслувальник Олександр Попко. Каже, що лондонське золото за академічну греблю – абсолютно несподіваний результат для України.
Це належить до четвірки найтяжчих видів спорту, і треба дуже плідно тренуватись, і не один раз на день. В українських умовах це ще тяжче, адже коштів на збори не вистачає, обладнання старе. Все тримається на ентузіазмі. Дуже важко бути морально сильним у тих умовах, у яких тренуються гребці.
Натомість Сергій Бурхан, керівник профспілкового культурно-спортивного центру «Дзержинка», що діє на базі Дніпровського металургійного комбінату, запевнив Радіо Свобода. Перемога дівчат була абсолютно прогнозована.
Не всі дівчата народилися у Дніпродзержинську, але ми всіх їх зібрали під прапором «Дзержинки». Це титанічна праця упродовж у кого 10, у кого 12, у кого 15 років. Чекаємо на них. Весь комбінат гуде і місто гуде.
Водночас у Дніпродзержинську на батьківщині золотих призерок за телетрансляцією змагань стежили, затамувавши подих. А уже цієї п'ятниці переможниць готуються зустрічати у Дніпропетровському аеропорту з усіма урочистостями та оголошенням про цінні призи – квартири. Повідомив Радіо Свобода начальник управління фізкультури і спорту міськради Василь Петеримов. Золоту медаль українська четвірка парна виборола у фінальному заїзді, випередивши суперників з Німеччини та США більше, ніж на 2 секунди. Софія Середа, Радіо Свобода. Київ.
Яким новим податком уряд хоче обкласти співвітчизників? Чому українці залишились без сезонних підробітків? І які причини можливої девальвації гривні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
2013 року в Україні можуть запровадити ще один податок – з обігу. Такі зміни передбачені в концепції реформування податкової системи. Для платника податку податок з обігу непогано, бо його легко розраховувати та сплачувати, наголошує експерт газети «День». Однак впроваджувати цей податок треба на заміну ПДВ або податку на прибуток. Інакше спрощення податкових правил не буде. Економіст вважає, що податок з обігу не вирішить питання корупційності ПДВ, а лише посилить фіскальний тиск на споживачів. Тимчасове працевлаштування найближчим часом може стати для українців проблематичним. Як інформують ЗІСТІ в Україні, ухвалений парламентом закон забороняє агентам брати у людей гроші за свої послуги, вимагає отримання маси дозволів і робить легальні сезонні заробітки практично неможливими. Для великих підприємств пошук тимчасового персоналу стане дорогим задоволенням, а дрібним компаніям і зовсім доведеться відмовитися від тимчасових співробітників. До кінця року, коли в країні буде гостра нестача валюти, станеться девальвація гривні. До того ж, незалежно від Нацбанку. Ця фраза із коментаря голови НБУ Державному інформагентству «Укрінформ» привернула увагу газети «Вечірні вісті». Свою версію причин можливої девальвації видання розповідає у статті «Заробити на вибори». Незабаром на українських заправках у бензобаки автомобілів заливатимуть бензин з обов'язковим змістом спирту. Ухвалений закон, що зобов'язує нафтотрейдерів з 2014 року додавати в паливо не менше 5% біоетанолу. Але на ринках розвинених країн, де чітко дотримуються технології, додавання до 10% спирту не призводить до відчутних змін експлуатаційних характеристик бензину. Однак в Україні якість палива контролюється недостатньо, і тут можливі зловживання. Докладніше про проблему аналізує газета «Факти». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Усе, що ви почули, також дискусію про те, чи відповідають люди проголошуваним ідеям у списках ударів «Свобода та Україна вперед», читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шурга.
Партії, які соціологи називають серед фаворитів парламентської виборчої кампанії, завершили висунення кандидатів в одномандатних і загальнонаціональному багатомандатному округах. 1 серпня відбулися з'їзди Всеукраїнського об'єднання «Свобода», партії «Удар» та «Україна вперед». У перші два дні кампанії оприлюднили імена своїх кандидатів «Партія регіонів», «Об'єднана опозиція «Батьківщина», КПУ, «Народна партія Литвина» та «Наша Україна». Військово-транспортний літак Збройних сил України доправив з Сирії 177 громадян України та 15 громадян Польщі. Про це повідомляють українські дипломати. Людей евакуювали з Алеппо, де тривають бойові дії, та передмість Дамаска. Президент Сирії Башар Асад високо оцінив дії лояльних йому сил у протистоянні з повстанцями, яких він називає злочинними терористичними бандами. Асад каже, що ця боротьба визначатиме долю сирійського народу. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає 1200 іранських іммігрантів залишити табір Ашраф на півночі Іраку і переселитися в новий табір неподалік Багдада. Керівник ООН також закликав інші країни надати притулок іранським інакодумцям.
Таким інформаційний ранок четверга, 2 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.